Dúfam, že dnes sa napriek tomu, o čom ideme hovoriť, nebudem držať viacej negatívnych vecí. Veľmi nerád hovorím o práci nepriateľa v tomto zmysle, ale myslím, že by sme to mali urobiť na tejto víkendovke a síce hovoriť trošku o práci nepriateľa. Takže včera večer sme mali tému, ako sa rodí prorocký hlas. A dnes trošičku nazrieme do toho, ako sa rodí falošný prorocký hlas. Ale veľmi, veľmi si budem dávať pozor, aby som vám ukazoval to minimálne v porovnaní s tým pravým. Ono to je veľmi príbuzné, veľmi blízke, veľmi podobné. Keď hovoríme o falošnom prorockom hlase, tak hovoríme o prorockom hlase. Je dôležité si to povedať. Nehovoríme o nejakom cudzom náboženstve alebo nebiblickom učení. Hovoríme o prorockom hlase. Takže ako sa rodí falošný prorocký hlas? Chcel by som, keby sme to mohli vidieť v tom spektre. Falošné versus práve. Keby sme mohli tak zo seba hneď striasať to falošné. Ešte kým je to maličké. Ešte kým to nevyrástlo a kým to nemá schopnosť celiť zuby. Aj keď je to ešte maličké šteniatko a možno prítulné a meké, a treba ho poslať kam patrí. Ono to rastie pomaličky. Takisto ako prorocký hlas rastie z malého horčičného semienka. A počujem, že prorocký hlas rastie z neplodnosti. A z pochybnosti. Z takýchto období veľmi, veľmi ťažké. Takže poďme si pozrieť rovno celú tú plejádu textov, ktoré hovoria o týchto falošných prorokoch. A ten prvý text, ktorý by som chcel, keby sme si pozreli, tak je z Matúša zo 7. kapitoly od 15. verša, veľmi známy text, ktorý hovorí: vystrihajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú vo včom rúchu, ale vnútri sú dravými vlkmi. Po ich ovoci ich poznáte. Či azda z trňa oberajú hrozna, alebo z bodlačia fíky, tak tedy každý dobrý strom rodí dobré ovoce a zlý strom rodí zlé ovoce. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovoce, ani zlý strom rodí dobré ovoce. Každý strom, ktorý nerodí dobrého ovocia, sa vytína a hádže na oheň. A tak ich tedy po ich ovoci poznáte. Je zaujímavé uvidieť ten kontrast. Keď si otvoríme prvý list Korinským, 14. kapitolu, myslím, že prvé dva verše, tak tam nájdeme ako keby taký protipol. Tam je napísané: usilujte sa o lásku a horlite za duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali. Najmä však, aby ste prorokovali. A keď sa vrátime k Matúšovi, tu máme: vystrihajte sa falošných prorokov. A naschvál to porovnávam, aby sme uvideli toto spektrum. Na jednej strane musíme byť opatrní ako haby a naozaj sa vystrihať, toto je vystrihať. Toto je pozor, maj sa na pozore, lebo to neuvidíš. Lebo je to tak zákerné, lebo je to tak pravdepodobné, lebo to príde v takom balení krásno. A vystrihaj sa doslova. A A na druhej strane Pavel píše, horlite na duchovné dary, najmä, aby ste prorokovali. A niektorí, ktorí zoberú len ten text z Matúša, tak sa stanú preopatrnými a budú prichádzať k prorockej službe a priori vyhranení, opatrní, ustrašení, pochybujúci, bojaci sa, strážiaci, stádo, neveriacky a zdržanliví, s takým odstupom. Poznáte také postoje? Čo prorocké je nebezpečné, je výbušné. Ale Pavel hovorí, horlite za duchovné dary, najmä, aby ste prorokovali. To znamená, že my musíme kričať k Pánovi za tieto veci. My zúfalo potrebujeme počuť z neba. My potrebujeme, aby povstali prorocké hlasy, lebo prorocký hlas prináša nebo, povoláva tie veci, ktoré ľudské oko nevidí, odhaduje, konfrontuje a tak ďalej. A keď nám dosúvisujú tieto dva texty, viete, čo to aj znamená? Znamená to aj to, že sa nebudeme vedieť vystrihať falošného, ak nebudeme horliť za pravé. Ak nebudeme mať pravé, falošné nás dostane. A falošnú prorockú službu neodhalí pastie. Falošnú prorockú službu odhalí práva prorocká služba. A preto je to tak dôležité, rovno vám to porovnám, aby sme neboli len v tom negatívnom. Takže prvú charakteristiku, ktorú som chcel povedať k tomu Matúšovi, je vystrihajte sa. Pozor! A v súvislosti s prorockou službou je spojené naozaj niečo výbušné, niečo, čo môže byť veľmi destruktívne, veľmi nebezpečné. Keď sa dotýkame prorockých vecí, dotýkame sa naozaj niečoho nebezpečného. Nedivím sa, že mnoho pastierov a mnoho vodcov je preopatrných a bojacích. A koniec koncov stačí si len pripomenúť nejaké negatívne skúsenosti s prorockou službou a kto, že ich už nemá v dnešnej dobe. A je tu výstrah. Je tu výstrah. Ale minimálne rovnako je tu pozbudenie. Hore. Za to práve. Za to práve. Falošných prorokov, a znovu chcem povedať, že tu nie je napísané nepravých. Tam nie je napísané cudzích. Ide o prorockú službu, ktorá je autentická, ale zároveň je falošná, lebo nesie aj niečo nepravé. Niečo, čo nie je reálne, čo nie je skutočné, čo nie je dobré. Takže toto by som chcel povedať, že toto je asi najväčšie nebezpečenstvo, lebo falošná prorocká služba sa bude chceť predstaviť v dobrom balení. Presne takisto, ako je napísané, že veď aj diabol sa prezlieka za anjela svetla, lebo keby nám išiel s jedným kopytom a chlpatým chvostom a rožkami, tak ho pošleme tam, odkiaľ prišiel. Lenže on príde v ovčom ruchu. A nadstaví ti tú časť tváre, ktorú ty chceš vidieť. Ktorú vodcovia chcú uvidieť. A oni prichádzajú veľmi takticky. Oni ukážu len to, čo chcú. Keď hodíš ešte raz prvý snímok, tú fotku, oni sa ti ukážu z toho lepšieho profilu. Aj preto je veľmi nebezpečná prorocká služba v spore, kde nie je vykazateľnosť, alebo kde nepoznáme tých ľudí. Je nebezpečná prorocká služba ľudí, ktorí nie sú v skupinke. A ľudí, ktorí sa nezdieľajú. A tiež si myslím, že je veľmi nebezpečná prorocká služba ľudí, ktorí nie sú z môjho zboru, ktorí prídu zvonku a ktorých ja nepoznám. A nemám šancu vidieť do ich života. Ale oni majú tým pádom šancu nadstaviť mi tú časť tváre, ktorá je pekná, húna tučka, mekučka, ktorú chcem vidieť. Lebo prídu v balení a v ovčom ruchu. Takže naspäť k tomuto textu z Evanjelia podľa Matúša zo 7. kapitoly. A tu je ďalšia charakteristika. Vystrihajte sa falošných prorokov, ktorí k nám prichádzajú. A to Čerúko som vám už tak trošku povedal, načetol. A všimnite si túto charakteristiku a za chvíľku uvidíte vo všetkých ostatných textoch, ktoré hovoria o falošnej prorockej službe. Falošný prorok prichádza. On je orientovaný na človeka, čo síce znie pekne, ale prorok je prorocký hlas. Jeho oči by mali byť upriamené na Pánovu tvár. Ale títo proroci prichádzajú. Oni sú aktívni v tom, že vyhľadávajú ľudí. Oni sú aktívni v tom, že sa chcú ukázať a chcú ísť dopredu. A chcú dostať slovo. Alebo chcú hovoriť do životov ľudí. Oni prichádzajú, všimnite si ten dôraz. Ktorí k vám prichádzajú? Oni nie sú poslaní. Oni prichádzajú. K vám. Prichádzajú s nejakou agendou. Neprichádzajú spred Božej tváre. O ovčom ruchu som hovoril, a tu je ďalej napísané, ale vo vnútri sú draví, vlasy na vonok, ovečka, taká krásna. Vo vnútri je dravosť. Túba získať, uchvátiť, nasytiť sa, a byť prijatý, byť vyvýšený. To je zisk. Rozumiete, dravý vlk prichádza loviť. A tam je len jeden vzťah. A to je, ja som vlk a ty si korist. A niekedy sa pri takýchto prorockých službách aj cítiť ako korist. Ako ulovený. A neobjatý. Ako zneužitý. Nebudovaný. Ako použitý. Nie prijatý a pochopený. Ale to už by som mohol sklonovať teraz niektoré prijavné mená, ale vo vnútri sú draví. Draví veľci prichádzajú s touto agendou loviť. A poznáte ich po ovoci. To znamená nie hneď a nie ľahko. Lebo ovocie potrebuje nejaký čas, aby dozrelo. Aby sa ukázalo. A potrebujeme vidieť toho človeka na nejakom úseku. Poznáte ich po ovoci. A nielen falošných prorokov, myslím, že tento princíp platí pri všetkom. Mali by sme skúmať ovoci. A napríklad vzťahy. Napríklad. Veľmi, veľmi jednoduchý, krátky a rýchly test, ktorý si chcem doporučovať mladým, pekným, slobodným ľuďom, ktorí si hľadajú životného partnera. A ľahký test, ktorý dávam, aký mám vzťah so svojimi rodičmi. Ako sa o nich vyjadruje, ako sa k ním správa, ako sa s nimi rozprávam. Alebo aký má vzťah ku svojim duchovným autoritám. Kde má zbor, kde má domov. A už dostávame prvé nejaké orientačné odpovede. Poznáte ich pôvozy, ale dobrá správa je poznáte. Pozor, poznáte. Oni sa nemôžu do nekonečna pretvárovať a skrývať. To vyjde na povrch. Keď nie sme opatrní a necháme sa prevalcovať niečím falošným, tak to môže mať zlé následky. Ale konec koncov sa to vyveruje. Môže to narobiť veľa škody, ale vyjde to na javo. Vyjde to na javo. Takže toto je taká dobrá, veľmi jasná správa. Poznáte ich, to ovocie ukáže čas napríklad. Bude to veľmi, veľmi evidentné. Napriek tomu, že to chce čas, myslím si, že nejakú chuť môžeme okúsiť a preto falošnú prorockú službu môže rýchlo odhaliť práva prorocká služba. Jeden z duchovných prorockých darov je schopnosť rozlišovať duchov. A samozrejme, dar rozlišovania duchov sa netýka iba pri rozlišovania falošného a niečo cudzieho démonického, napríklad pri službe oslobodenia. A dar rozlišovania duchov, verím, že sa týka vôbec do vhľadu do duchovnej oblasti. To znamená aj schopnosť uvidieť aniela, alebo uvidieť do neba. A je to vhľad do duchovného sveta. Ale tento dar napríklad zúfalo potrebujeme, zúfalo. Ak máme odhaliť falošnú prorockú službu, tak tyto ovocie zrazu zakúsiš. Ak si prorocký človek, tak niečo ti nehrá, niečo ti nesedí, nevieš čo. Ježia sa ti chlopí na chrbte, alebo je ti zlé, alebo niečo ti nehrá. Aj keď to štimuje celé na prvú otázku, ktorú si dávame, je to biblické. Ti to prejde tým testom, áno, nepovedal nič nebiblického, napriek tomu necítim sa dobre. Niečo mi nesedí. A niekedy už aj vieš pomenovať, čo ťa asi vyrušuje. Niekedy dar rozlišovania duchov a funguje tak, že ti pripomenie niečo veľmi podobné, čo už si predtým zažil a rozsudzoval a rozlišoval. To si zasvietí, spojí sa ti to. A niekedy príde veľmi jasné slovo poznania, čo je vôbec. Ale veľmi ťažko sa s tým jedná. Veľmi ťažko sa konfrontuje falošné, pokiaľ nadstavuje len tú peknú ovčiu tvár. Málo kto dokáže ísť hneď a konfrontovať to. Alebo to zobrať na Boha, alebo niečo s tým urobiť. A potrebujeme sa to učiť. Je to naša zodpovednosť. Dúfam, že dneska nebudem odrádzať od prorockej služby, ale je to naša zodpovednosť. Naša zodpovednosť nie len prinášať pekné, mäkké, zamatové proroctvá, pobudenia a príjemných slov svojim krásnym súrodencom Kristovi, ale našou vecou je živiť sa týmito hádmi. Našou vecou je vyslovene ich konfrontovať, odchytiť ich a ísť a vytrhovať z ich pazúrov ľudí. A to nie je pohodlné, tedy nie ste populárni, zvlášť, keď sa to ešte nevyvrbilo. A keď vám nikto neverí. A toto je ten prorocký hlas. Toto je tá potreba v dnešnej dobe. Preto horlite za duchovné dary, najmä však, aby ste. A to falošné sa netýka len proroctva. Viete, že nová zmluva spomína falošných bratov. Falošných učiteľov.
Celé spektrum.
A to spektrum falošnosti môže byť veľmi široké. Môže to byť duševné, zmyslové, až démonické. Môže nepriateľ poslať nejakých ľudí do našich sromaždení za účelom rozdelenia alebo rozbíjania. Potrebujeme pravú prorockú službu. A lebo táto zacíti. Táto ochutná. Preto keď niekto prorokuje ostatní, nech rozsudzujú. A v kontexte je naj asi ľahší výklad, alebo taký najviac udierajúci do očí, že by tam mali byť nejakí ostatní proroci. Nie ostatní všetci. A že by tam mal byť nejaký prorocký tým, ktorý má nos, majú oči, majú uši. Rozumiete? A mali by to rozsúdiť, ale je to veľmi ťažké. Poznáte starozmluvný príbeh, keď kráľ Jošafát sa rozhodol, že s kráľom Achábom pôjdu spolu do boja. A pretože svojho syna Jošafát oženil za Achábovú dceru. A bolo tam rodinkárstvo. A to zastrie zrak aj s božným kráľom. V našich cirkvách to je zlá správa, je rodinkárstvo. A nejdem otvárať tú tému. A všetci prorokovali, Achabovi proroci hovorili, choď, porazíš ho, porazíš ho. A Jošafat stále niečo mu nehralo. Nemáš tu ešte nejakého hospodného proroka? O, mám tu jedného chlapika, ale prvý prorokuje len zle. No, 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 nehovor, tak zavolaj ho. A už keď ho volali, tak tomu Michovi hovorili, že ty človeče, ale prorokuj, víťazstvo prorokuj, dobrá občas to prorokujú. Už tam fungovala náboženská politika.
Inštruktáž
ako prorokovať.
I konkurs proroka.
Pastor chce počuť niečo pozitívne. A Micha prišiel a povedal, vyhráš isté, pôjdeš vyhráš. Ale bolo to evidentné, že nadstavuje zrkadlo, že... A chlap i hneď videl, že si z neho robí. A mu povedal, toľko krát ti mám hovoriť, aby si mi v mene Hospodina prorokoval pravdu. A chlapa je to pekná veta. A Mícha potom im to namýchnul. A jasne povedal, toto tu sú falošné prorocie. To je falošný duch, som to sramačne. A viete, čo utržil falošný prorok? Hej, odkiaľ odo mňa odišiel duch Hospodinov? A na lopatku. To je konfrontácia, to je veľmi nepríjemná konfrontácia. Veľmi nepríjemná konfrontácia. Ale mám to urobiť prorok. Ak máš zlý dojem, ak si vyrušený a nevieš prečo, modli sa, hľadaj Boha, hľadaj odpoveď. Modli sa, Mícha ju dostal. Míchovi potom Boh dal vhľad do tej situácie, ako sa to stalo. Pýtaj si múdrosť od Boha. Prípadne choď, ak máš dôveru k tvojmu potom pastoru, ak je to niečo, čo sa týka cirkvi. A povedz mu, vieš čo, som vyrušený niečím, neviem čo to je. Ale modli sa. Alebo nájdi nejakých ďalších možno prorockých ľudí a spolu sa modlite, hľadajte Pánovu. Ale poďme si pozrieť ďalší text. A ďalší text je 7.21, to vlastne pokračuje trošku ďalej. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia tamtoho dňa, Pane, Pane, a či sme neprorokovali v tvojom mene? A nebudem pokračovať démonov, nevyháňali divonečí. A vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal, odíďte odo mňa, páchatelia nepravosti. Tri skupiny ľudí, ktorí sa budú odvolávať na niečo nadprirodzené vo svojom živote a budú sa s tým identifikovať a budú to pokladať za pečiatku hodnovernosti a vstupenku do neba. A to služba a dary nie je. Preto od začiatku som hovoril, nemôžeš sa identifikovať s tvojimi darmi a službou. Lebo budeš krúžiť na púšti. Pán ťa nepustí. Je tak milostivý, že ti to nedovolí. Lebo je to modlárstvo. Novozmluvné, charizmatické modlárstvo. A či sme neprorokovali v tvojom mene? A pán im tu na nepovedal, nie je to, čo ste prorokovali, bolo z brucha, to bolo falošné, alebo cudzie, alebo to neboli moje dary. Pán im nepovedal, že to neboli jeho dary. Povedz. Pán im povedal, nepoznajme. Neorientujme sa na dary v zmysle, aby sme si nimi doplnili, vyzdobili fasádu svojej identity a hodnoty. Alebo aby sme na nich nejak stavali svoj život. Že sme len hlinené nádoby. Tie dary, to je Ježiš. To je časť jeho srdca, jeho milosrdenstva, jeho moci. To je on v nás. A to nie som ja. To nie sme my. A to nás uspôsobí byť čistými potom nádobami. Lebo si to neprivlastníme. Pane, pane, je veľmi zaujímavé vyjadrenie. Viete, že kde sa niečo opakuje v písme, tak tam je to, ako keby my sme dali vykričník, alebo to počiarkli. Už dvakrát, keď je to spomenuté, tak to je nadštandardné oslovovanie pána. To nie je len pane. To je pane, pane. A to znamená, že toto je služba ministri, ktorá musí ešte navyše zdôrazniť že je tam. Buď sama o sebe, alebo o sebe púšťa ten reklamný chýr, alebo je taká retorika. A preto napríklad z opatrnosti aj na naše podnebie, na zemepisnú šírku, zvyknem doporučovať, nepoužívajme vyjadrenia, tak to hovorí pán. To hovorí pán, nemusíš to hovoriť aj ty. A jednoducho potvrdí svoje slovo. A nemusíš svojmu prorockému slovu, dojmu, skúsenosti, zážitku, k nemu, obrazu a teda dávať ešte aj to druhé pane. Nechcem byť slovíčkár, ale jedno stačí. Ale je to znak tej falošnej prorockej služby, ktorá ešte nad to zdôrazňuje, že páno, stalo sa vám napríklad niekedy, že ste mali z tohto svoj pocit, že bolo niečo až príliš kresťanské, až príliš kristovské, až to nebolo normálne alebo prirodzené. A ja mám rád obyčajnosť. Ja som nevyrastol v cirkvi a nejak som si stále na to ešte úplne jazykovalo to prostredie. A ja mám rád, keď sú ľudia normálne, obyčajne. Myslím, že pán nás chce mať nadprirodzených zároveň, ale zároveň aj prirodzených. Ale nie neprirodzených. A to znamená okázalých, náboženských, nasládlých, naftalínových a lavicových. A neviem, no to už sú moje privlastky, ktoré ja spozorniem, keď je niečo takéto. A nejak to nemusím. A sú takéto kvázi, takéto spartakiády alebo cvičenia, také tančeky, podobne ako pri niektorých športoch používajú tie tanečné zoskupenia, ktoré im rozdeskávajú a ako sa to volá, už ani neviem.
Mažorety.
No, to druhé páne, to je niečo ako služba mažoretik alebo niečo také. A pozná to aj charizmatický svet, pozná to aj evangelikálny svet. A myslím, že je to niečo, na čo by sme si mali dávať pozor. Tretí text o niečom falošnom, prorockom, je Matúš 24, a to je, kde Pán Ježiš hovorí o posledných dňoch. A Ježiš odpovedal a riekol im, hľadte, aby vás niekto nezvedol, znovu obrovská výstraha, obrovské pozor, memento posledných dní, naši dny. Hľadte, a znovu, kto má hľadeť? Kto má byť očami? Cirkvi. Proroci. Hľadte. A musíš na to hľadeť, aby si to rozlišil. Zblízka sa na to pozor. Hľadte, aby vás niekto nezviedol. Lebo mnohí znamená, že to bude v tej dobe trend, niečo normálne, vyhľadávané, to bude populárne. To sa tak bude kvázi robiť v cirkvi. Mnohí. To znamená, že toto narastie. Lebo to bude veľmi prítulné, veľmi príťažlivé pre ľudí. Už Jeremiáš hovorí, že ľudia to tak chcú. Ľudia vyhľadávajú takýchto prorokov. Takéto ikony. Takže poďme. Ja mám len niečo maličko z toho Jeremiáša. Hrozné a úžasné veci sa dejú v krajine. Proroci živo prorokujú a kňazi vládnu na vlastnú pesť. Ale môjmu ľudu sa to tak páči. Čo však urobíte, keď sa to schovíš? Môjmu ľudu sa to... To je Jeremiáš 5. kapitola, posledný verš. A veľmi podobný text nájdeme napríklad v liste Korinským, kde apoštol Pavel obhajuje svoju kvázi apoštolskú službu alebo povolanie. veď vy rozumní radi znášate nerozumných. Strpíte, keď vás niekto zotročuje, keď vás niekto vyžiera, keď vás niekto zdiera, keď sa niekto povyšuje a bije vás do tváre. Na hanbu hovorím v tomto, ako by sme ozaj boli slabí. To bol zase 2. Korinský, 11. kapitola, 21. verš. Situácia je v prvotnej cirkvi. A ľudu sa to tak páči. Mnohí budú povolaní. A málo bude vyvolených. Mnohí pôjdu širokou cestou. A málo bude tých, ktorí nájdu úzku cestu a bránu. Takže keď stretnete slovičko mnohí, nachádzame väčšinu. Kváze. Nachádzame nejaký trend. A evokuje nám to širokú cestu a širokú bránu. To bude prorocká služba, ktorá nebudeme to ostrie. Bude vyhovovať, bude škrapkať uška. Lebo v posledných dňoch bude situácia, druhý list Timoteovi, 4. kapitola od 3. verša, lebo príde čas, keď ľudia neznesú zdravé učenie, ale majú cvrdlavé uši, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov. V pôvodine je kopiť, navršovať množstvo učiteľov. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájka. To bude trend. A to je po cirkvi. Trend. Mnohí. A preto znovu dúfam, že vás neodradím od prorockej služby. Ale ak chceš byť pravý prorockým hlasom, budeš menšina. Budeš menšina. Budeš mnohokrát mať ten pocit ako Eliáš. Zostal som sám. Pánom potom pripomenul, mám ešte 7000 tých, ktorí nesklanili kolena pred Pánom. A Pán ich videl. Boli v skrytosti. A budeš si niekedy prípadne ako čudák, čo idem proti všetkým, som tu nejaký retardér, všetci ma sa spomadovať na mne.
Nie retardér, retardovaný.
Mnohí, hej, mnohí, a znovu prídu, pod môj meno, oni prídu, oni budú iniciatívni, oni budú vyhľadávať. Falošné je to, viete v čom, že to je ako keby samo spúšťajúce. Preto sa toho pastori boja. To sa nedá kontrolovať. Jednoducho to ide samé. Tí ľudia sú strašne iniciatívni. A je to od človeka k človeku. A väčšinou to ide tajne. A mnohí prídu pod môj menom. A znovu to isté. Pane, pane. Tá istá charakteristika. Nejde mi opakovať. A budú hovoriť, ja som Kristus. A to neznamená, že budú takí primitívni, že sa budú chcieť vydávať za Antikrista. Kristus znamená pomazaný. Hamašia, Mesiáš. Kristus je zase z gréckého chrysma pomazanie. Ja som pomazaný. A dneska je trend tzv. Pomazaný. A ľudia sháňajú pomazaný do jedného konca sveta po druhý. A niekto začne o sebe hovoriť, ja som pomazaný. A môže mať pravdu, môže to pomazanie byť od Pána, ale už im začína robiť biznis. Už sa predáva, už je prostitútka. Naslava zvystrihám pred takýmto niečím a znovu kto to odhadí? A pozor, keď to začnete odhadovať, tak to je... Buďte vedení iba Duchom Svätým. Naozaj, majte od Pána veľkú múdrosť, veľkú pokoru, čisté srdce. Lebo tu sa dostanete do duchovného boja. A tak. A zvedú? Koľkých?
Mnohých.
Prorocký hlas, to nebude mať ľahké, ale nie je to o nás. Ježiš Kristus prebýva v nás. A aj keby sme išli sami proti celému národu, alebo proti celej cirkvi, alebo proti celému vodcovstvu, neviem, ako to nazvať, prorocký hlas. A na druhej strane Pán nám dá verných, ktorí nás zodvihnú, posilňujú nás mocniacom. A povstanú aj, a znovu všimnite si, a povstanú sami, aj mnohí falošní proroci a zvedú mnohí. Preto, a preto bude, že bude rozmnožená neprávosť, teda hrie, a ochladne láska. Falošná prorocká služba prinesie súhlas s ochladnutím. Nepríde s tým ostrým, zobuď sa, kto spíš a zaskne sa ti Kristus stan zmrtvý. Falošná prorocká služba príde a bude to tolerovať, si bude pozbudzovať tých ľudí. A ochladne láska mnohých. A bude nahrádzať osobný vzťah s Pánom, pretože ani ona sama ho nebude mať. Tam im Pán povedal, nepoznám vás. To znamená, nikdy medzi nami nebolo intimné spoločnosť. Vy ste nikdy nepoznali moje srdce. A to je tiež jedna z charakteristík posledných dní. 2. Timoteovi, 3. kapitola. Budú sa tváriť pobožne, ale silu pobožnosti budú popierať. Stále sa učia, ale nikdy nemôžu dôjsť k poznaniu pravdy. Učia sa, majú mnoho učiteľov, majú mnoho seminárov, konferencií, ale nemôžu dôjsť k poznaniu. A grécke slovíčko tam napísané epignosis, to znamená skúsenosť na poznanie, vzťahové pravdy. A vieme, že Ježiš povedal, ja som, že si tam pravda. To je trend posledných dní, posledný zo 7 listov je list Laodicei a tam Ježiš stojí pri dverách a to je list cirkvi. To znamená, jeho prítomnosť bude za dverami zvonka, že sa vo vnútri budú vlastné projekty, vlastné plány. Rušný život, cirkevný. A Ježiš bude hľadať, ak niekto počuje môj hlas. To je list poslednému zvonku. Že bude rozmnožená nepravosť a ochladne láska mnohých. Vtedy, keby vám niekto povedal, hľa, tu je Kristus, alebo tu neverte, alebo povstanú falošní Kristovia, falošní proroci a dajú veľké znamenia, budú robiť zázraky, takže by zviedli v blud, keby bolo možné, aj vyvolených. Hľa, predpovedal som vám to, vtedy, keď vám povedia, hľa, je na púšti, nevychádzajte, hľa, Bohu to mi chyžia, neverte. Neverte? Dobre, poďme na ďalší text. Skutky 20.28, toto je taká vážna výstraha. Pavel si dal zavolať, keď ich precestoval okolo Efezu, efeských vedúcich, starších zboru. A toto sú slova, ktoré by sme nechceli počuť. Ako prorocké slovo. Ako asi žiadne staršovstvo zboru, žiadne vodcovstvo. A tak vtedy majte na seba pozor i na celé stádo, ktorom vás ustanovil Svätý Duch, všimnite si, ktorom som, nie je tam napísané, ja som vás ustanovil. Ľudia majú vnútorné povolanie. Ktorom vás ustanovil Svätý Duch za dozorcov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si dobil vlastnou krvou. Lebo ja viem toto. Po mojom odchode vojdu a znovu vojdu medzi vás. Vojdu medzi vás. Práva prorocká služba nie. Neprichádza takýmto spôsobom. Slovo sa stane. Slovo príde na zhromaždenie. Prorok nemusí nikam chodiť, pokiaľ ho Pán vyslovne nepovie mu, že chod za ním. A proroci nemusia si vytvárať fan kluby a vytvárať si
priestor.
Je v tom mnohá duchovná a duševná manipulácia. A keď vám niekto dá prorocké slovo, vytvorí si pozíciu duchovného. A ak sú to slaví ľudia vo viere, tak tí ľudia sa na neho naviahnú. A potom ho znovu vyhľadávajú. A postupom času môže ten človek ovplyvňovať týchto ľudí. A pravý proroci nemusia chodiť po ľuďoch. Ale ako náhle budete vidieť niekoho, čo lozí a púr musí za niekým, dajme si otázku, nehovorím, že to musí byť z princípu falošné, ale čítam písmo a keď tam vidím tieto veci, tak spozorne. Lebo ja viem toto, po mojom odchode vojdu medzi vás a znovu je tu ten istý obraz. Draví. To znamená, prídu loviť, prídu získať trofeje, prídu si to odfajknúť, prídu získať popularitu, prídu získať podporovateľov finančných, na ich ministries a čokoľvek. Ktorí nebudú šetriť stáda. A to je to, čo sme tak veľmi chceli s Mircom vám dneska odovzdať po obede. Srdce syna, ktorý buduje Boží dom. Skutočná práva prorocká služba buduje Boží dom, všetko robí pre ochranu, pre jednotu, pre ohľad oproti Boží milovaným dieťaťa. Práva prorocká služba vidí cenu každej duše, ktorá je ukrižovaný Boží baránu na kríži. Práva prorocká služba má úctu ľuďom, rešpekt, opatrnosť, citlivosť, nehu a falošná prorocká služba, podľa toho, ktorú môžete rozlíšiť, oni nešetria stáno. Im je jedno, kto sú autority. Im je jedno, či to prinesie rozdelenie. Naopak, oni sa na tom ešte vyživia. Oni to ešte zduchovnia a urobia zo svojej misie svetú vojnu. Svetá vojna proti pastorovi. Svetá vojna proti, ja neviem, tomu a hentomu. Ťaženie. Keď sa nešetrí stádo. Keď je niekomu lautre jedno, či to pohorší slabých vo viere. Keď je niekomu lautre jedno, či niekto odíde zo zboru. O, nech odíde, my ho nepotrebujeme. Ako náhle nejaká časť tela hovorí, nepotrebujem tú druhú. Je to falošné. Nie je to z Božieho svetého ducha. Nie je to pánové srdce. Falošná služba nešetrí to stádo. No, nevidí stádo. To je, vlk nemá zmysel. Stádo. Vlk má naopak rád, keď je stádo pekne rozforsírované, podelené. A ovečky roztratené. Nebudú šetriť stádo. 30. verš je strašné memento. Ba aj z vás samých. A to hovoril starším zboru, ktorých Duch Svätý ustanovil za dozorcov. A toto je niečo, čo by som bol rád, keby niekde aspoň trošku zostalo vo vašej mysli ako také memento. To je strašné memento. Duch Svätý ich ustanovil za dozorcov, aby pásli cirkev, mali povolanie, mali pomazanie, mali Božie dary. Boli cirkvou rozoznaní, bol im zverený úrad. Boli evidentne právoplatní, starší zboru. Ale Pavel im hovorí, aj z vás samých sa stanú draví voci. Ten trend tu vždy môže byť. Nenechajte sa oklamať, keď niečo na začiatku bolo z Boha. To ešte neznamená, že je to Božie. Aj dnes. A zvlášť, keď sa niekto odvoláva na to, čo bolo. Keď niekto z toho vyťahuje svoju autu. Pretože aj galackým je napríklad taká výstra, začali ste duchom, ale končíte. A preto túto tému som nazval aj, ako sa rodí falošný prorocký hlas. Ten sa môže narodiť v niekom, koho Duch Svätý ustanovil za vodcu a dozorcu cirkevného zboru. Môže sa postupne degenerovať jeho srdce. Podobne ako začína rakovina, degeneruje sa jedna jediná bunka, ktorá začína nakazovať ostatné. Ako uvidie ten proces? Znovu domnievam sa osobne. Sú asi dve možnosti. A prvá je znovu len prorocká služba, práva prorocká služba, to uvidí. A druhá možno vykazateľnosť a zúčtovateľnosť. Kde nebudeme pestovať v zbore falošnú milosť, aby sme ňou prikrývali evidentné hriechy, s ktorým sa nejedná. A kde budeme milovať pravdu. Milovať pravdu. A to nie je ľahké. Lebo kto z nás nemá maslo na hlave? Kto z nás nie je hriešný? Kto z nás nemá pády? A preto niekedy sme držaní v šachu a nekonfrontujeme tých, u ktorých vidíme, že majú maslo na hlave. Majú hriechy a majú pády. To falošné sa častokrát narodí práve v tom, čo bolo Božie. On príde, aby mohol zviesť aj vyvolených. A toto je to nebezpečné, lebo keby prišiel niekto úplne z dola, aj to sa deje, falošná prorocká služba z dola, ktorá zamúti strašne veľa a môže spôsobiť horkosti rozdelenia. Ale to ešte nie je to najhoršie. Najhoršie je, keď niekto pomazaný Boží sa takto degeneruje. A má dôveru a pozíciu. A spomezi vás sami poslednú mužovia, ktorí budú hovoriť prevrátené veci. To znamená, oni ako keby otočia niečo. Budú hovoriť to, čo dovtedy, len to inak nasmerujú. Len niečo iné zôrazňa. To ja použijem. Aby ťahli učenia. A nalezovali ľudí na seba. Skutočné učeníctvo je ako za Kristom. Nasledujú. Ako ja ho nasledujem. Neviaš sa na mňa. Ja som chatrná bieda na doba. Chod za Kristom. Takže tam, kde vidíme, ja som Pavlov, ja som Apolov, ja som Kefasov, tak tam je to niečo takéto nebezpečné. A neviem, či už tam nemáme, myslím, že už som nedal ďalší takýto text. Myslím, že asi nám aj stačilo. Počúvať o falošnom. Ľudia, pozor, je to tu jednáme s tým, respektíve nejednáme, pretože nemáme pravú prorockú službu, ale je najvyšší čas tým jednať. Lebo keď to necháš, to malé pritúlne šteniatko, vlčie, vyrásť, tak príde čas, keď ty sa s tým už nebude dať jednať. Keď to už bude mať katastrofálne následky. Ako sa rodí falošný prorocký hlas, poďme sa pozrieť na niektoré. Alebo nemal som tu ešte jeden text, že? Po skutkoch ešte išiel jeden text. Tesalonickým. A to je o Antikristovi, ktorý príde s každým zvodom, 10. verš 2. Tesalonickým, 2. kapitola. S každým zvodom nepravosti medzi tými, ktorí hynú, pretože neprijali lásky k pravde, aby boli spasení. Preto im Boh pošle, a toto je veľmi paradoxný text, preto im Boh pošle mocné pôsobenie blúdu, aby uverili ľudí. Toto je veľmi zaujímavé miesto, že ako je to možné, že Boh dopustí? Lebo neprijali lásku k...
To je v podstate to isté, čo Micháš videl, že Boh vložil...
Falošné, presne. A lásku k pravde. Zamilujme si pravdu. Zajtra bude možno o tom ešte trošku hovoriť viacej. Mali by sme byť zúfalo zamilovaní do pravdy. To znamená ísť na svetlo. To znamená sami byť účtovateľ. Musíme byť nahý pred Pánom. Nemôžeme sa prikrývať. Nemôžeme mať masky na sebe. Zúfalo musíme milovať pravdu. Milovať pravdu. Lebo ak nebudeme milovať pravdu, tak si skôr či neskôr zamilujeme polopravdu. A keď budeme milovať polopravdy, ani nevieme, ako začneme milovať lži. A teraz poďme ďalší snímok, ako sa rodí falošný prorok. To sú možno niektoré z takých postupov, nebudem hovoriť úplne o všetkých. Ale jedna z vecí je spútanosť a neliečené rány. A nesloboda v nejakej oblasti života človeka, ktorý si nejedná. A nevyliečené zranenie napríklad. A vzťahové. Človek, ktorý prešiel odmietnutím alebo bol zneužitý. A či už vo svete, alebo v cirkvi prežil nejakú manipuláciu. A väčšina takýchto ľudí, ak povstane do niečoho prorockého, tak sa stanú takzvanými bojovníkmi za tú svoju pravdu. Za ľudské práva. Skrátka, ale vedú vojnu proti telu a krvi. Vedú vojnu proti inštitúcii. Bojujú s veternými mlynmi, ako som povedal. A sú odhodlané, sú veľmi horliví v tom. A neliečené rány, s ktorými sa nejedná. Neodpustenie. A na toto si dávajme veľký pozor. Znovu pripomínam z príslovia ten verš so všemožnou bdelosťou chráň si čistotu srdca, lebo z nej hodí pramení život. 4.23. Veľmi podobný text je zase v novej zmluve, že nepoškodňuje človeka to, čo vychádza, teda vchádza do jeho úst, ale to, čo z neho vychádza. A tam je potom aj slovo, že človeka poškodňuje to, čo je v jeho srdci. 4.23. Príslovia. Zo všemožnou udelnosťou chráni čistotu srdca, lebo z neho ti pramení život. V tvojom vnútri, v tvojom srdci ty počuješ Boha. Tam on môže konať. A tvoje srdce nebude čisté. Ak tam budeš prechovávať horkosť alebo niečo, tak to bude ako pokrivená tvoja optika. A budeš vnímať veci zo svojho úhlu, zranenosti, ublíženosti, komplexu a tak ďalej.
Skreslí oka tebe?
To je Matúš 15.18. Ďakujem. Lebo zo srdca pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstva, smilstva, krádeže, kriesenictva, rúhania. A neviem, či je to tu napísané, niekde inde je to, že z plnosti srdca hovoria.
Čiže ten Boží obraz je skreslený vtedy?
Znovu, ak je niečo nevyliečené, hlboko v tvojom vnútri, hlboko v srdci. A potrebujem odpúšťať svojim výnikom, všetkým svojim výnikom. A zvlášť hovorím pre prorockých ľudí, toto je veľmi častý zvod. Lebo proroci potrebujú utržiť veľa rán. A potrebujeme to. Lebo priznajme si, máme čo robiť so sebectvom a pýchou. Priznajme si, častokrát štartujeme z pozície, že máme patent na pravdu. Priznajme si, že zážitok, že Boh sa ma dotkne a hovorí ku mne, vo mne vyvolá istú duchovnú pýchu. Istú pozíciu. A tak. A som vďačný za prorockých modlitevníkov. Ale oni častokrát majú dojem, že pastor není dosť duchovný. Potrebujeme si na seba dávať pozor. A potrebujeme rany. Potrebujeme to dobré človek, že dobré mi bolo, že som bol pokorený. To je tiež jeden z textov v prísloviach. Nie v prísloviach. Potrebujeme to utržiť. Potrebujeme prejsť tou svojou púšťou. Lebo tam sa to ukáže. Tam sa to ukáže. Druhá taká vec, ako sa rodí falošný, je absencia bázne pred Bohom. Tam, kde nemáme bázeň. A o tomto sa moc nehovorí, ale chcel by som trošku, pár viet, aspoň o tom povedať. Dnes veľmi radi hovoríme o Božej milosti, Božom bezpodmienečnom milovaní a Božom otcovskom srdci. Ale niekedy je z toho prázdna familiarita. Nie, že by to nebola pravda, ale zdôrazne sa to na úkor Pánovej svetosti, čistoty, veľkosti, majestáti, moci, nádhery, slávy. A v poslednej dobe, ja aspoň osobne si všímam, keď počúvam vyučovania kázania v zbore, a mohol by som vám možno na dvoch rukách mojich spočítať kazateľov, ktorí dávajú Bohu úctu a majestát. A väčšinou rozoberáme Boha ako mŕtvu žižalu na biológii. Ako Boha, ktorý je povinný nás žehnať, ktorý je povinný uzdraviť a prísť, a Boha, ktorý ťa vytrhne zo všetkého a neviem čo všetko. A dostal som tu v tej diskusii jednu takú otázku, či v tom teste není veľa psychológie. A to je dobrá otázka. Veľa psychológie je v tom, čo kážem a vyučujem. A myslím si, že bázeň Hospodinova je niečo, čo potrebujeme obnoviť. A čo by prorockí služobníci mali mať. Ale tiež sa to trko učia. Izaiáš, keď mal tú skúsenosť, keď Boh zobral vo vytrhnutí, tak padol na svoju tvár a volal, beda mne, hriešnemu. To bol svätý muž, to bol Boží prorok. Bol stále autentické proroctvo, službe nejakú prorockú kariéru. Mal za sebou. A prišlo vytrženie, Boh mu dal trošku nahliadnúť do slávy Božej. A čo sa stalo? Prorok Daniel bol vzácny Boží muh, bezúhonný. Je ho to napísané, že bol bezúhonný. Jeho kolegovia ministerskí nedokázali na ňom nájsť žiadnu chybu, nič, čo by ho mohli obviniť. Bol bezúhonný Boží muh, ktorý sa modlieval, hľadal Pána, mal prorocké vízie, sny. A potom Boh mu dal nahliadnúť do takej ďalekejšej budúcnosti. Hovoril aj o posledných dňoch, aj o našich dňoch. A Pán sa mu zjavil. A je tam napísané, môj výzor tváre sa strašidelne zmenil, životná sila ma opustila. A niekoľko dní bol chorý. A skúsenosť Božou slávou, s Božím majestátom. Alebo Job, ktorý bol zbožný muž, ktorému Boh sám vydal to svedectvo, že bol bezúhonný a zbožný muž. A keď sa mu Boh zjavil, padol znovu na svoje kolená, svoju tvár a hovoril, Bože, hovoril som o tom, čo som nevedel, len z chýru, len z diaľky som doteraz o tebe počul, a teraz si dávam ruku na ústa. Bázeň pred Bohom. A my to bereme veľmi naľahko. My hovoríme, keby sa mi tak zjavil aniel, apoštol Ján, bol veľký apoštol, bol na konci svojho života zrelý. A stretol anielskú bytosť, on vytrhnutí, kláňal sa. My si povieme, ako sa by som mohol kláňať, ja nevojúbe, to je Božia bytosť, cudovná. Zľahčujeme duchovný svet. Aj preto máme tak málo skúsenosti s ním. Ešte nie sme bosí. Nemáme tu bázeň, nemáme tu slovenosť, nemáme tu bosí. Nevieme, čo to je. Možno to nie sme ešte pripravení, ja neviem, môžem sa to. Ale absencia bázne pred Bohom. A potom povieme aj to, čo už nám Boh nedal. Pridáme k svojim dojmom svoje pojmy. Ale bojíme sa ho. Ďalšia vec, kde sa rodí falošné, ďalšia taká charakteristika. A keď som o tom už trošku hovorila, toto je, možno hoď ďalšie s nebo, neodpustenie. Ukore horkosti. Pán Ježiš nás učil modliť sa, modlitbu, Pane, odpusti na naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A Pán Ježiš dovysvetloval túto jedinú časť modlitby Pánu. Lebo ak vy neodpustíte svojim vinníkom, ani vám neodpustí váš Otec, ktorý je nebesia. A myslím si, že s týmto by sme mali vážne jednak. A viem, že My sme majstrami v tom, ako zamaskovať neodpustenie. A aby sa javilo ako odpustenie. A ja už som jedno z takých citoval dneska, už raz, že odpustil som. Si pamätám. A pravý čas si to pripomenie. Alebo to už som uzavral. Hrubá čiara. Len to nikto neotvárať, len to nikto nepripomínať. Nechcem sa toho dotýkať. Je evidentné, že to bolí. Zvyknem pri tejto súvislosti hovoriť znovu elektrický kresťan. Viete, aký je? V jeho duchovnom raste nastal skrat. Jeho vzťahy sú značne izolované. A keď sa ho niekto dotkne, tak... Kope. Jednoducho to neodpustenie zamúti tú vodu. Dá tomu úplne inú chuť. A človek potom vyrastie ako koreň horkosti a varovanie pred týmto javom je v tom liste Židom. A v 12. kapitole. Dbajte, aby nikto nevypadol z milosti Božej. Alebo nezmeškal ju. Tu milosť, že nám je odpustená. Milosť, že sme obnovení v pokáni. Aby nevyrastol ako nejaký horký koreň a nespôsobil trápenie, aby sa ním mnohí, nepoškvrnenia znovu, keď čítate slovičko mnohí, a máme za sebou tie texty o tej pomocnej prorockej službe, tak vidíte, že prečo mnohých zasiahnu falošné prorocké. Lebo budú koreň horkosti. Poďme ďalší obrázok, posledný, ktorý som chcel ukázať. A to je seba presadzovanie. A to už som hovoril pri tých textoch. Oni prídu. Oni sa budú chcieť ukázať, oni sa budú pasovať, oni sa budú obhajovať. Oni budú mať tú potrebu hovoriť, toto je pánova prorocká služba. Seba presadzovanie. Všade, kde je smrti človečina, a
je blízko Boh.
Je to cítiť. Všade, kde je to precitlivé, ale keď sa toho chceš dotknúť, tak to naozaj kope. A aj preto sa mnohí pastori boja prorockej služby, lebo mnohí prorockí ľudia sú citliví. Majú za sebou mnoho zranení. Sú emocionálni. A možno reagujú takýmto spôsobom precitlivo na svoju osobu. A aj preto potrebujeme prejsť tak mnohými púšťami. Takže seba presadzovanie. Nie, myslím, že k tomu netreba pohovoriť viac. Naopak, skutočná prorocká služba. Preklikajme naspäť tie posledné obrázky. Dobre. Lebo nechcem hovoriť len o falošnom. Pravá prorocká služba prináša slobodu. Ona rozputáva, rozvezuje ľudí. Pravá prorocká služba totiž to neprichádza v tom, že ty si zranený a plačeš tu nad rozliatým mliekom, ty potrebuješ z toho povstať. Nie, pravá prorocká služba prichádza s tým, že ona tomu dobre rozumie, čo to je mať rany, čo to je niesť jazvy. To sú prorocký, pravý prorocký hlas je, sú zlomení ľudia, ktorí už zažili odmietnutie a neprijatie. Ale mám to uzdravené. Zomreli v Kristu, s Kristom. A sú nové stvorenia. A preto vedia priniesť uzdravenie. A preto máš za sebou ťažkú dráhu. Aby si mohol byť použitý ako nádoba uzdravenia pre zranených ľudí. To sa takmer nedá bez toho, aby si sám nebol zranený a neprešiel tým zranením. Boh si ťa bude vedieť použiť najviac tam, kde ťa chcel diabol najviac dostať. Tie veci vykúpi. A tam budeš silný. Ty si možno myslíš, že ja budem silný v tých veciach, ktorých som veľmi silne obdarovaný. Naopak, tie budú tvojim najväčším ohrozením. Tvoja najväčšia sila bude tam, kde ťa chcel diabol dostať. Preto nedaj dôraz na prorocké dary. Ale aj pomocou nich potom budeš vedieť, ako uzdravená nádoba priniesť uzdravenie iným. Ale najskôr musíš byť uzdravený, aby si priniesol uzdravenie. A falošná prorocká služba je pichľavá, ona zraňuje. Či oberajú strňa hrozno z bodlačia figy? Falošná prorocká služba. A pichá. Práva prorocká služba ľudí dokáže uzdraviť, uchopiť, objať, vytrhnúť ich z depresie, z seba odsúdenia, z rezignácie, z zahodnutosti. Preto tu sme. Porozumieť, možno práve preto máš za sebou toľko vyzerá. A dnes večer, ja verím, že niekto bude môcť prestať obvinovať Boha, Bože, prečo si dopustil do môjho života takéto veci. Naopak dnes večer možno poprosíme Pána, Pane, dotkni sa. Dotkni sa na to. Daj mi zakúsiť tvoju lásku, tvoje objatie. Poďme na ďalší snímok. Práva prorocká služba prináša bázeň. A o toto by som mohol hovoriť strašne dlho. A ona prináša vôňu neba. A ona prináša tú svätú pôdu, akú zažil Mojžiš. Vyzúvi obu zo svojich dvoch, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sveté. Tam sa vyzúva človečina, vyzúva hriech, vyzúva agenda, vyzúva politika, vyzúva sa všetko. Tam ješ bosý. Ješ bosý, pozor. To je svätá pôda. A práve práva prorocká služba to priniesie. A potrebujeme to, takéto uzdravenie Božej vás. Priniesť vôňu neba. Ďalší obrazok. A my zachraňujeme a kriesime doslova mŕtvych ľudí v cirkvi. Mŕtvych v ich neodpustených. Mnoho ľudí je pochovaných. Ja viem, že to je taký nepríjemný duchovný obraz, ale už som to minimálne od dvoch prorockých ľudí počul tento obraz. Že Boh im dal vidieť hroby. Otvorené hroby. V ktorých ležali ľudia. A keď im Boh dal pozrieť do tých hrobov, tých ľudia boli živí. Seba pochovali. Svoju službu pochovali. A keď je napísané, že ten jeden sluha, ktorý dostal jeden talent, toho zakopal. Ten talent si ty, ten talent je časť tvojej osobnosti. My doslova prinášame život, my kriesime zo smrti. Z toho, že sa ľudia sami pochovali. Ale prinášame im život v odpustení. Prorocký hlas je dôležitý preto, aby bolo uvoľnená milosť odpustí. Lebo prorok priniesie úplne iný úhol. A ešte ten posledný snímok. To seba presadzovanie. Je mi to... Nie, že je mi to ľúto. A je to ťažká vec. Ale kto bude konfrontovať vlkov? Pravý prorok. Pravý prorok sa nebude s teba presadzovať. Ale bude musieť vystúpiť proti seba presadzovať. To znamená, bude musieť byť tiež veľmi silný. Ale nie v píche, ale v slovenosti. V bázni pred Bohom. To nebude také, že urobíte si byť spolurázku a ja vám to teraz všetky nadám. Nie, to bude bolesť. Bolesť, o ktorej hovorila aj ľudka. Bolesť pánovej lásky. Vy pôjdete za Boží ľud a barák. A nebudete môcť zostať ticho. V rámci ochrany ostatných ľudí. Konfrontovať vlkov. Nie ľahké. Nie vôbec ľahké. No, mal som na záver ešte 9 vlkov v občom ruchu pre vás pripravených, ale nejdem vás.
Pána, dobrú noc.
Ne bih vas trafiti, su naozaj drage. Su naozaj drage. A prorocki hlas potrebuje proti njih postati. Prorocki hlas, a proroci sa musia modliť. Na záver, v liste Jakuba je miesto o múdrosti z neba a múdrosti z doma. A ja už som raz parafrazoval dneska večer ten text, ale teraz by som ho rád na záver ešte prečítal. Takže list Jakuba, 3. kapitola. A môžeme od 13. verša čítať, kto je medzi vami múdry a rozumný, nech dobrým obcovaním preukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. Ale ak máte horkú vášnivosť a svárlivosť v srdci, nevychvaľujte sa a neklamte proti pravde. Už sa nejdem zastavovať, ale dúfam, že tie jednotlivé slovíčka už si viete pospájať. Toto nie je múdrosť hora, ale pozemská, zmyslová a démonická. Lebo kde je vášnivosť a svádlivosť, tam je nepokoj a všetko možné zlo. Ale múdrosť, ktorá je z hora, je predovšetkým čistá, pokoja milovná, krotká, poslušná, plná milosrdenstva, dobrého ovocia, nestranná, bez pokrytectva alebo pretvárky. A ovoce spravodlivosti rozsieva sa pokoji tým, čo tvoria pokoj. Ako sa rodí falošný prorocký hlas? Sú tam tri ako keby úrovne postupy. Začína to pozemskou úrovňou, takou prirodzenou. Keď sa otvoríme svetským argumentom, svetskej móde, svetským vplyvom a začneme napodobňovať my svet a v myšlienkach alebo v hodnotách, spôsobom, ako robíme veci v cirkvi. A takto sa z niektorých starších, ktorých ustanovil Duch Svätý, stanú postupne. Falošní stratia kontakt s nebom a nahradia inšpiráciu vedenie Duchom Svätým múdrosťou. A potom je druhá úroveň, ktorá je zmyslová. A tam už je duša človeka. Tam už prichádzajú na nárad žiadosť tela, očí a pícha života. Zmysly. Priateľstvo so svetom. Úplne iná orientácia a motivácia. To je druhá úroveň. S tou prvou sa ešte ako tak dá jedna. S tou druhou je to ťažké. Tretia je démonická. A človek v tom zostáva. Otázkou času. Kedy to bude démonická záležitosť a vážny duchovný boj. Aj preto ako prorockým ľuďom, keď toto hovorím, hovorím vám, jedna z vašich úloh bude konfrontovať tých dravých okol. Ale buďme múdri. A modlíme sa, pýtajme sa, na akej úrovni. Je to. A otvárame sa tomu boju. Ak je to na úrovni pozemskej, tak čakajte zbombardovanie všetkými svetskými argumentami. A tam budete bojovať s argumentami. S pravdami, s výhodami. A príde na radu politika a ovplyvňuje. Ak idete do zmyslovej múdrosti a začnete ju konfrontovať, tak bude na rade proti obvinenie. Dostanete útok. Budú vás chcieť zničiť. A pocitmi viny. A odsúdení. Podobne ako je to pri voľbách, že ako náhle sa zvolebnieva, tak pekne to majú načasované, to je marketing volieb. Kedy a čo sa na toho protikandidáta nájde. na zmyslovej úrovni čakajte zdiskreditovanie vašej prorockej služby. Keď začnete bojovať na tej tretej úrovni, ktorá je démonická, tak tam už naozaj neviete, čo môžete čakať. Tam už sa potrebuje, tam už je pôst nevinný. Tam už prichádzajú útoky v podobe depresie. Také, ako mal Eliáš, keď utekal. Ale tak si hovoríme s Mircom, že Eliáša si necháme na tú druhú víkendovku. Vlázete vlkov? Veľmi, veľmi krátučko teda, veľmi rýchlo, dobre? Takže pustíme si ich. Prvá skupina sú agresori. A oni vždy bojujú za svoje názory. Ústavične pretláčajú svoj pohľad na vec bez ohľadu na iných. Ich bojový pokrk je najlepšia obrana je útok. A využívajú moment prekvapenia. Takzvaný ako keby silnejší hlas. A že človek je až paralyzovaný, že či je to vôbec možné, zostanete ticho. Tak keď stretnete násilie na ulici, to úplne paralyzuje.
Šok.
Druhý sú útočníci. A zdá sa, že títo sú proti všetkému. A oni útočia na názory iných so zúrivosťou, krutosťou. A ich výhoda je ale na druhej strane, že aspoň viete, kto sú. A viete, že ten útok síce prichádza hnusný, ale prichádza, viete od koho a viete ako, viete kedy, iste si ho všimnete, taký útok. Je aspoň otvorený. Alebo vyzýva na súboj. Ich bojový pokryt je možno vyhrajú, ale poriadne nám za to zaplatia. Narobím v kodi, čo sa dá. A unavuje to strašne. A oberá to duševnú silu, duchovnú silu. Človek sa cíti slabý. Nemá chuť do tých súbojov. A veľmi vážne sa treba aj modliť, či do tých súbojov ísť. Veľmi vážne treba mať múdrosť. Čo pustiť jedným uchom dnu a druhým von. Nie každý boj je môj boj. A nejdem sa zdržiavať, aj keď to vyzeral agresívne a útočne, títo prví dvaja, toto je ešte stále tá lepšia alternatíva. Tretí sú generáli, ktorí využívajú pozície a chcú kontrolovať, chcú veliť, sú to tzv. Šéfovia zboru. To nemusia byť pastori. Väčšinou to nezmáš.
Nie, to nie sú pastori.
Lebo oni nemusia niesť odpovednosť. Oni to môžu celé riadiť. A na pastora majú nádhernú páku. Pastorská stolička je zlatá klietka. A pastor je za to platený, musí. Ale sú tzv. Šedé eminencie, ktorí si myslia, že bez ich kontroly zbor upadne. Oni vedú svet vonu. Oni aj sami seba postupne presvedčia.
Sú jediní, ktorí vedia.
A ich bojový pokryt je, ja to tu vediem. Ja mám zásluhu. Ja mám na to právo, ja som tu. 10 rokov. Oni sa zvyknú ozvať. A zvyknú veľmi sejmúť nových ľudí, ktorí sa odvážia prehovoriť. Ty si tu dva dny aj s príchodom a už sa ozýva. Dajú pocítiť, že on. A to veľmi generál. Ale aj to je ešte dobré, lebo sú ľahko identifikovateľmi a rozoznateľmi. A stredovači. Pracujú s ukrytou. Skrývajú sa za iných. A tu naozaj nevie, odkiaľ na teba niekto má. Iba svišti ti gulka po pri vlasoch, po pri uchu a niekto ju dostane, že to ja nevieš, ktoré strán. A budú vás za chrbtom ohovárať posielať riadené strely, ktoré zničia vašu dôveryhodnosť, pošpinia vašu reputáciu, spochybnia váš vplyv, pretože veľmi zručne maskujú svoje úsilie. To vypadá ako svetá vojna. Počul si, že ten a ten to a to a tam a tam a to. A ty zrazu zažiješ, že sa od teba odvrátia ľudia, ktorí ti boli veľmi blízki a ty rodní sú, čo sa s tom môžem? Tam sa niečo zle zrazu. Sobolí pokryk si čepkajú, keď stlačujú spúšť. Pozor na chrbáka. A ďalší. Sú perfekcionisti. To sú ľudia, ktorí majú vždy pravdu z princípu. Na akýkoľvek problém je len jedno správne riešenie. Žiadny iný prístup nie je odôvodniteľný, biblický či duchovný. Tí, čo nie sú tu vlastia, sa stanú prekážkami. A ich bojový pokryk je vám pravdu. A ďalší? Tajní bombardéri. A znovu tajní. Títo ľudia vás ničia jednoducho preto, lebo s vami nesúhlasia. Ale útočník prejde do súboju ihneď. Ale títo neprejdú do súboju. A oni, keď to najmenej čakáte, vám hodia pod dvere ručný granát. A budú cítiť úľahu, že vás neškodí. Mám tiež veľmi radi listové bomby. Milý brat Bob, nerád to hovorím, ale cítim, že ti to musím povedať. A ináč toto je veľmi zákerné, ale naozaj sú niektorí súrodenci, ktorí doslova píšu listy. A dostať taký list. Alebo listoček. Najnovšie e-mailom, hej? Ich bojový pokryk je áno, aj keď kráčam dolinou tvône. Nebudem sa báť zlého, lebo som v tej doline. Poďme ďalej. Bojovníci. Títo ľudia vyhrávajú rozširovanie nesprávnych informácií. Sú expertami na tú špirálu a vedia, ako upraviť lož tak, aby vyzerala ako pravda. Prepíšu históriu s tak sebavedomým umením, že aj očití svedkovia váhajú a rozmýšľajú, čo vlastne videli. Sú experti na to, ako vo vás vyvolať pocit prenenávy. A toto je horšie, áno. Tu už sme na roli, na pôde manipulácie. Čarodejníctva, bojovníci. Ich bojový pokryk je toto veľmi zákerné. A poznáte dôverne tú betu myslí. Vieš, je veľa ľudí, ktorí si to tiež myslia.
Mnohí.
My si to myslíme. Tak som to počúval.
Ďalší? Stratégovia. To sú hráči s mocou, ktorí sú vycvičení na to, ako dosiahnuť to, čo chcú. Sú majstrami v nachádzaní a odkrývaní slabostí, ktoré im otvoria dvere pre dosiahnutie ich cieľov. A pozor, tu na toto je často prorocky zneužité. Toto je to, čo som hovoril, že tí ľudia prichádzajú, dajú proroctvo, aby využili slabých ľudí. A niektoré slabosti. A sú to manipulátori, ktorí si vytvoria dôvtipné stratégie na vybudovanie základne pre svoju moc alebo na získanie hlasov potrebných pre ich cieľ. veľmi zručne využívajú iných problémových ľudí na presadenie svojich vlastných stratégií. Ich bojový pokryv je moje ciele svetia prostriedky. Ľudia, ktorí si vytvárajú.
Neviem, ako zbore sa na to všetko prišlo.
Nie, on chodil na návštevy iné.
Dostal
realizmu. Ja som rád, že haleluja. A poďme ešte o krôčik. Myslím, že toto je posledná sorta. A seba zranujúci zranení.
Taký samovražedný atentát.
Títo hráči sú vždy zranení. V skutočnosti sú tak radi zranení, že budú vyhľadávať veci, ktoré by ich zranili či urazili. A byť zranený je pre nich spôsob kontroly iných na jednej strane a vyhnutie sa zodpovednosti za konštruktívne zapojenie sa na strane druhej. A scenár je veľmi jednoduché, niečo urobíš nejakú zmenu ako líder, ako vodca v zbore a dotkneš sa niekoho takým spôsobom, že je z toho taká aféra a ty sa potrebuješ potom ospravedlňovať a robiť pokánie, že si vôbec nejakú zmenu chcel urobiť ako pastor v zboru. Všetko je zastavené. A hlavne im to zabezpečí dostatok pozornosti. Bojový pokryt je žena, bolesť, jasný zisk. A bolí to, strašne to bolí. A to sú niektorí z nich. A nemyslím si, že všetkých týchto majú konfrontovať prorozy. Ukázal som vám tam na 1-2 takéto prípady. A toto sú také 9 vzoriek, ktorí napadajú vodcov. Ale vy ako prorocký hlas môžete výrazne dvíhať ruky vodcov. Vy môžete ich upozorniť na to, keď sú pod útokom. Vy môžete priniesť slovo z neba, keď príde listová zásielka. Takže keď budete vedení Božím duchom, choď povedz, modli sa proroku. Tak choď, povedz, modli sa proroku. Veľakrát sa mi to stalo, že krátko po listovej zasielke, bombovej, prišla prorocká zasielka. A tak. Prorocká služba dvíha ruky. To je jej ďalší účel, ale už nie je na to čas. Ale prorocká služba dvíha ruky. A falošná prorocká služba oslavuje ruky vodcov. Obidve služby sú na pomoc vodcom. Príklad je Nehemiáš, ktorý bol atakovaný falošnými prorokmi. A príklad je Ageus a Zachariáš, proroci, ktorí dvíhali ruky Jozuovi a Zerubabelu. Dve situácie. Takže tak. Drahý Pane, tak prosíme, pošli Tvoje svetlo, Tvoju pravdu. A ja sa modlím výzbroj prorokov na zneškodňovanie, aj na zneškodňovanie falošných prorockých hlasov a prorockých vplyvov a deštrukcií, a pošpinení, a únavy, a zneistenia, a rozdelenia. A modlím sa, Pane, aby povstala prorocká služba. Aby si dal povstať v našich zboroch a cirkvách. Naozaj takú zranú, silnú prorockú službu. Že sa naozaj naplní slovo, že žiadna zbraň zotovená z pekla proti nám neobstojí. Lebo uvidíme, Pane, taktiku a listivosť toho zlého, lebo ju odhaníme, demaskujeme zamaskovaných dravých vlkov, Pane. Daj nám takúto milosť, Pane. A zároveň sa modlím dnes večer na tomto mieste. Pane, umy nás z týchto falošných vecí. Ak sme pustili do nášho vnútra niektoré z týchto zlých zárodkov, Pane, niečo z tejto rakoviny, niečo z tohto falošného, Pane, prosím, očisti nás, zastavuj nás, daruj nám milosť ku pokániu, Pane. Modlíme sa o milosť, Pane. Budeme sa modliť. A modlím sa za každého, kto je na tomto mieste a je pohrízaný vlkmi v voľčom rúchu a zakúsil to odzbrojujúce, oslabujúce, ochromujúce, vyčerpávajúce duševne a duchovne vyciciavajúce, falošné. Pane, modlím sa, Pane, či už to bolo na pozemskej zmysle alebo demonickej úrovni, ale ja prosím pre baránkovú svetú krv, Pane, aby si dal uvoľnenie práve tu a teraz. Aby bolo odvalené, Pane, každé takéto zavorenie falošným, duchovným. A modlím sa, Pane, aby si odvalil falošné pocity viny a obvinenia a falošné proroctvá vyslovené proti nám, Pane. Modlím sa, Pane, aby si dal uvoľnenie teraz po tohto bremena čarodejníctva a manipulácie, Pane. Ja sa modlím, Pane, aby to z nás spadlo na tomto mieste dnes večer. A nech je tu uvoľnené Tvoje pomazanie teraz. Ďakujeme Ti, Otče. Ďakujeme Ti, Ocko nebeský. Ďakujeme, že môžeme odpúšťať všetkým svojim vinníkom, že náš boj nie je proti telu a krvi. A tak to robíme z celého srdca na tomto mieste. A poď to vyznať so mnou. A daj do toho svoje srdiečko. A povedz to, Otče, ja odpúšťam všetkým mojim vinníkom. Odpúšťam ľuďom, ktorí proti mne hovorili, ktorí ma obviňovali, ktorí ma chceli zničiť, ktorí ma zradili alebo odmietli, ktorí proti mne viedli boj. Odpúšťam ich slova. Odpúšťam ich postoje. Ich pohľady. Tak ako Ty si mne odpustil všetko. Modlím sa, aby Tvojou krvou boli prikryté ich hriechy. A už nemali účinok. A v mene Ježíša Krista ja sa zriekam tých slov vyrieknutých proti mne. A zriekam sa tých šípov ohnivých vystrelených na mňa. A zriekam sa tých lží. Zriekam sa manipulácie. Zriekam sa falošných prorockých slov. V mene Ježíša Krista. Úplne ma umy, Otče. A zriekam sa dôsledkov falošnej prorockej služby. Dôsledkov týchto bojov. Zriekam sa únavy, neistoty, strachu, depresie, hluchoty duchovné. V mene Ježíša Krista. Prosím, Otče, naplň ma Tvojim duchom. Obnov ma. Znovu ma posilni na mojom vnútornom človeku. Odvaľuj odo mňa bremeno, ktoré si ma nepovolal niesť. Daj sa mi nádychnúť znovu. Daj mi zakúsiť tú slávu, tú prítomnosť. Tu slobodu vzlietnú na orlých krídlach. Tu odvahu znovu povstať. Obnov počutie Tvojho hlasu. Ďakujem Ti, Pane. Či nemusím za seba bojovať. Ako je napísané? Nie ten sa dokázal, kto sa sám odporúča, ale koho Pán odporúča. Ja sa ti dávam do tvojich rúk. Bo nežijem už ja, ale ty žiješ vo mne. Toto nie je moja služba? To je niečo, čo mi zveruje. Ja som len hnídená nádoba. Pane, vyuč ma tomu, ako si chrániť tento poklad, ktorý si mi zveril skrze Svätého Ducha. Nauč ma, ako sa brániť vokom v ovčom ruchu. Nauč ma, ako jednať s pozemskou, zmyslovou, démonickou múdrosťou. Vyuč moje prsty boli.